Мили слушатели, здравейте! Радвам се да ви посрещна в поредицата «Историята оживява». Моето име е Боян Бочев. В следващите минути ще ви предложим сърдечния и затрогващ разказ за един истински талантлив и успешен българин. Ще говорим и ще слушаме обичания Аспарух Лешников, Ари.
Мили мои приятели, приятели на музиката, на песента. От малък обичах да пея. Цял и цял живот песента беше с мене.
Край гората път извива, край пътя съм сама. Тревърни струи разлива, пело камена чешма. На чешмата надпис кромен, клето танго и залба. Пази веко вечен спомен за нечуваната бра.
И така, драги слушатели, ще говорим за личността на любимия Аспарух Лешников, Ари, както са го наричали. Разговорът ще бъде с Веселина Озунова. Тя е доктор по история към Института за исторически изследвания на Българската академия на науките. Госпожа Озунова е автор на 4 монографии и над 20 научни публикации за Близкия изток и България в периода на новата и на най-новата история. Разбира се, Веселина Озунова представя своята първа книга, посветена именно на световно известния музикант и изпълнител от България Аспарух Лешников, Ари. Госпожо Озунова, радвам се да ви посрещна в ефира на Радио София и да ви приветствам. Здравейте!
Здравейте на вас и на вашите слушатели!
Нека да започнем с един предвидим, но струва ми се основополагащ въпрос. Защо избрахте да разкажете историята на Аспарух Лешников? Как се породи интереса ви към него? Предполагам, че историята наистина е и лична, пък и назад във времето.
Вие сте напълно прав. Комбинация от събития всъщност. Едно от които е, че аз съм главен уредник в отдел Най-нова история на Регионалния исторически музей в Хасково. Припомням, че Аспарух Лешников е роден в Хасково през далечната 1896 година. Неговите почитатели, верни почитатели, ме намериха още когато, да кажем, започнах работа през 2019 година. И така или иначе те ме така влякоха, така да кажем, в цялата тази тема, тъй като това са мили хора на достолетна възраст вече, които почти бяха изгубили надежда, че ще се осъществи нещо, книга, биография, нещо официално да излезне за Аспарух Лешников. Така или иначе тогава на този етап бяхме решили да отбележим на първо време 125 години от рождението на Аспарух Лешников, на което събитие бяхме поканили неговата внучка Джесика Лешников от Лондон, която е прекрасна оперна певица, за да изнесе един концерт в Хасково с песни на Аспарух Лешников. Така че тогава положихме основите на създаването на тази първа биография на Аспарух Лешников, запознавайки се и с неговия пряк потомък Джесика, която ми спомена, че има архиви на нейната баба Делфин, това е първата съпруга на Аспарух, които са запазени, писма, снимки, документи, неща, които не са известни на публиката, нито в Германия, нито в България. И така, мой интерес беше породен. Аз обещах тогава, че книга ще има. И тази година тя вече стана факт.
Да. Така един чисто и професионален въпрос. Каква е отговорността да пишеш за личност като Аспаро Хлешников? Безспорно, един от... Сега, нека да не ги степенуваме, но един от големите музикални таланти на България за всички времена, да смея аз да твърдя. Та каква е отговорността? Какво изпитвахте, докато пишехте книгата «Целувам ви, Аспаро Хлешников»?
На първо време, естествено, моето научно любопитство. Това ме водеше през цялото време така да напредвам доста бързо по самата биография. Това, което обаче ме изненада, е колко малко знаем ние за този човек. Както съм разказала и в предговора на книгата, че българската преса, въобще българската публика е залята от почти жълти новини, свързани с Аспаро Хлешников, така да кажем новини. Те са постмортем, разбира се, написани за неговата тежка съдба, за негово познанство с Хитлер, което е напълно невярно. Той не е познавал Хитлер. За тежката съдба тя е напълно ясна, но това ли е най-важното за един изпълнител? Той със сигурност не е искал да българите, неговите съграждани, да го разглеждат по този начин, като един страдалец, като един затворник в собствената си държава. Със сигурност това, което исках да разкрия, е каква шеметна кариера е имал Аспаро Хлешников, от какво семейство е дошъл, защото това е много важно. Кой го е възпитал така? Какво му се случва? Плод на късмет ли е било? Колко е бил таланта, колко е бил късмета. Нали, това са неща, които винаги в живота на един човек, независимо дали се е реализирал успешно или не е успял да реализира свой потенциал, е изключително важно. Не на последно място, кой е виновникът, така да се каже, можем ли да посочим виновник за последвалата изключително тежка участ на Аспаро Хлешников? И ако можем да посочим този виновник, можем ли да разкажем нещо повече, как се е случило всичко това? Как собствената му държава го загърбва в годините, когато той е бил все още активен и е можел да даде на родината си нещо повече? Нали, такива са въпросите, които са ме водили, и аз много бързо написах книгата, след като материалите вече бяха събрани, трябва да си призная.
Напомняй кипара на коп, че някога щастлива та блаженне повторен час, да любя не стихваш ти год. Но тя облитна тъй бързо ви, искрат покази красиви мечти. Към странни скалисти прак, баните то на сапак, че някога обичана та. Thank you.
Станицето на се пак, че някога обичана да.
И на мен ми се иска по някои от тези въпроси, които признавам си и мен, докато четях книгата, ме развълнуваха именно тези питанки, тези питания в главата. Разбира се, няма да нарушим удоволствието на всеки един читател на вашата книга, няма да разкажем всичко, но нека започнем оттам, защото и в нашата поредица «Историята оживява» има нещо, което мен лично винаги ме е вълнувало. Как се създава, как се формира личността на определения герой на разказа? В случая, разбира се, ние говорим за Аспарух Лешников, но накратко, какво можем да кажем? Как се формира неговия характер? Ето и вие споделихте, че пишейки книгата, и вие сте се запитали от какво семейство произлиза Ари.
Да, точно така. Ари произлиза от буржуазно семейство, както тогава са наричани. Това са включеният брак между гражданин на град Сливен, Димитър Лешников, началник на пощенска служба в Хасково последствие, и гражданка на град Казанлък, Ана Съпчева, която най-вероятно произхожда от семейство на поборници. Тъй като бащата умира много рано и Аспарух Лешников осиротява, тук бих говорила само за майката и за нейната роля. Това е една изключително силна жена. Жена, която е била учител по телесно възпитание в онези години и активист на юнашкото дружество. За онези години е много необичайно жена да бъде част от тази организация. Нейната роля е в възпитанието на патриотичната младеж, която трябва да съхрани българския дух веднага след освобождението, който се занимава с история, знае колко са важни комитетите единство, юнашкото дружество, възпитавайки любов към спорта и любов към родината едновременно. Освен всичко това, Ана Съпчева и пеела много хубаво. И Аспарух Лешников най-вероятно наследява нейния талант. Тя е негов първи вдъхновител. Тъй като Ана гледа най-малкия си син, той има по-голям брат и сестра, гледа най-малкия си син у дома, той е бил до полата и застанал, пейки заедно с нея любими песни. И по този начин Аспарух Лешников добива тази любов към песента. Впоследствие той се запознава с небезизвестния Тодор Пъндев в Стара Загора, който е негов първи ментор в музикалните му начинания. Малко по-късно той е напътстван от самия майстор Георги Атанасов във военното училище, наблюдаване от Алоис Мацак. Това е един чех, който така също с така големи заслуги към оформяне на първите музиканти в България. Трябва да спомена, че е бил частен ученик на професор Иван Вулпе.
Един оперен бас също познат много добре на публиката.
Разбира се. И с първите български оперни певци е дружал, които, разбира се, не са завършили в България, още преди да бъде създадено музикалното училище. И така или иначе, той, въпреки леките спънки в този ранен етап от живота си, е вървял доста целеустремено към една музикална кариера, професионална музикална кариера. Това го е влечало, това е обичал да прави, а както вие сам прочетохте, по този път, извървян път, той се среща и с интересни личности, един от които е и самия Христо Смирненски.
Да, точно така е. И изобщо съдбата на Аспарух Лешников е изключително сложна. Даже би било твърде лековато от наша страна да кажем, че съдбата му е трудна. Дори говорим още за първите му години, когато остава сирак, когато за най-малкото дете в семейството остава алтернативата да учи в военното училище на Негово Величество, където, разбира се, става и тази среща с прочутия Христо Смиренски. След военната служба, след края на трагичния за България край на Първата световна война, всъщност в Аспарух Лешников се появява желание. Да, нека да споменем, ще прочитат нашите слушатели в книгата, защо Ари не е приет в първия випуск на Държавната музикална академия, открита през 1921. Няма да издаваме, всеки може да прочете това, до което вие сте достигнали. Но всъщност да кажем, как се стига до решението на Ари да напусне родината, защо точно Германия, тази страна, която след Първата световна война се намира, както и цяла Европа, разбира се, в криза, но има ли план младия Аспарух Лешников?
По всичко личи, че младият Аспарух Лешников не е имал план. Това разочарование с приема в първи випуск на Държавното музикално училище някак си остава на заден план при него. Тоест, той по всичко личи, че се опитва да се отърси от този неприятен спомен и най-вероятно някой го посъветва да замине за Берлин. Този въпрос го зададох и на внучката на Аспарух. Защо точно Германия? При условие, че Аспарух е учил френски език и в военното училище, и в гимназията преди това. И неговия френски е бил на доста добро ниво. Защо не Париж? Франция е победител в тази война. Германия е губеща. Какво Германия ще даде веднага след тази Първа световна война, тази разрушителна война на едно момче като Аспарух? Отговора най-вероятно се крие в факта, че Берлин, особено Берлин, говорят цяла Германия, но особено Берлин, това е културната съкровищница на Европа по това време. Тази Ваймарска република, която е много либерална към арт средите и допуска всякакви хора да правят изкуство, без да гледа откъде са дошли, каква религия изповядват, какъв е цвета на кожата им. Имало е чернокожи артисти, имало е много евреи, имало е българи, гърци, имало е турци, какви ли не хора е имало. Те се реализират само на база на това колко могат. И това се оказва много добро място за Аспарух Лешников. Разбира се, не без капчица късмет, така да кажем.
Той
успява доста бързо да се реализира, след като в българския ресторант, в който работи, като келнер, започват да се събират известни хора и да го слушат как пее, защото той направил някакви едночасови кратки програми със свои изпълнения. Пеел е на руски, пеел е по-малко и на немски, тъй като е започнал да учи немски тогава. И тогава се среща с някои бележити имена, едно от които му се запечатва много, тъй като аз виждам, че той 60-те, 70-те години говори много за този човек. Това е оперния певец от Австрия, Рихард Таубер. Едно изключително име в световното музикално изкуство. И този човек му е казал, ти трябва задължително да се явиш на конкурса на Щернише консерваториум. Ти трябва да завършиш професионално училище. И заради това, заради тези думи на Рихард Таубер, тези окуражаващи думи, Ари записва със стипендия, той печели една от четвърте стипендии за тенор в Щернише консерваториум. Там нататък пътищата му се отварят, просто те го искат навсякъде. Иска го и изключително самия Ерик Чарел, това е създателя на европейския мюзикъл, така да го кажа чисто по-народно му, човека, който прави песен, съчетава песен и танц по модерен начин. В хора Ари започва да пее, пее известно време, след това му се дават солови партии и аз съм разкрила, че той пее арията от операта Африканката, пее партията на Васко да Гама.
Още с завършване на консерваторията, Ари вече е на постоянна работа като солист на хора, на Ерих Чарел в берлинския ревю театър Гросес Шауспилхаус. Най-големият музикален театър в Германия, известен след 1945 година като Фридрихщад Паласт. Прочутия с впечатляващата си архитектура и участието на големи изпълнители театър е сред най-известните сцени в света в годините между двете световни войни. Салона за близо 6000 зрители впечатлявал с великолепната си интериорна украса, с множество капкови конуси, наподобяващи пещерни сталактити, а в просторното фоайе имало разположени широко издадени светлинни екрани, придаващи му модерен изглед. С голямата си сцена и повече от 160 изпълнители, вариететният театър е номер едно в Европа. И за Аспару Хлешников, прият за член на трупата, това е безспорен успех. Аспару Хлешников, както и вие споменавате, е прият за член на трупата на вариететен театър номер едно в Европа по това време. Говоря, разбира се, за Гросес Шауспилхаус, по-късно известен след 1945 година като Фридрихщад Паласт. Но покрай всички тези запознанства, българина се среща и с своите бъдещи колеги в онази легендарна формация, която завинаги ще запечата и неговото име в историята на световната музика, Comedian Harmonists. Как се създава тази легенда? Ако искате няколко думи за предисторията, тъй като действително, ако говорим за успеха, за качествата на Аспарух Лешников, те в най-голяма степен се проявяват именно в този период от края на 23-та година до средата на 30-те години.
Това е напълно вярно. Той попада не случайно в състава на Comedian Harmonies, бидейки успешен артист от самия Гросе Шаушпилхаус, цел номер едно на стартиращия секстет. За разлика от останалите участници в секстета, които са напълно неизвестни, нереализирани като музиканти, единствено Аспарух Лешников е вече успешен музикант, който е познат на част от музикалните среди, няма да кажем на всички, разбира се, всички не е добра дума, част от музикалните среди в Германия вече са били запознати с неговия талант. Той е приет като първи тенор, това е изключително важна роля, това е водещия глас, който стои най-високо от всички, който се чува най-вече. Междувременно развива и своя солова кариера и като изпълнител, и като филмова звезда. Това нещо аз съм го посочила в книгата, тъй като секстета единствено участва като Comedian Harmonies. Единствено Аспарух Лешников има участие като Аспарух Лешников Ари на различни места. Във филма на Вилхем Папст, който се занимава с история на киното, знае много добре кой е Вилхем Папст, каква е неговата роля за киноиндустрията в Европа. Той е лично поканен от самия режисьор. Прави и самостоятелна музикална кариера в музиката в България тогава, 31-а година, както и в Великобритания, откъдето се изпращат негови записи за Съединените щати. Ние просто не можем да проследим каква е съдбата на тези записи. Посочила съм имената на песните, но така или иначе записите не са открити. Може би работата по търсене ще продължава, както и до момента в целия свят се търсят материали. Но представете си писмата, които са в личен архив на внучката, както и в Централен държавен архив, говорят недвусмислено, че Аспарух Лешников е имал намерение да покори целия свят. Говоря за Америка. Покориш ли Америка, покоряваш целия свят в онези години. Но секстета е изключително успешен като формация.
Възторга на публиката и ласкавите думи на критиката бележат бляскавите успехи на секстета Comedian Harmonists още от самото им начало. Всеки искал да ги види, да се докосне до автентичния им комедиен стил и да преживее наживо насладата от музиката и ненадминатата артистичност на шестимата млади мъже. Това е неповторимо. И неповторимите са Comedian Harmonists, пише германския франкфуртер генерал Ан Цайгер. Концертните зали са винаги пълни и билетите свършват бързо. Случвало се по време на антракта да се реши и обяви дата за още един концерт и билетите за него да се продадат още същата вечер. Години по-късно Ари споделя с репортер от Дрезден. Колко пъти тогава се налагаше да пеем на бис. Вече с шапките и палтата, когато аварийното осветление в залата вече беше включено. Колко често едва намирахме пътя към таксито в тъмнината. Шестимата от секстета добиват известност, надхвърляща германските граници и успяват да очароват прочути артисти, музиканти, политици и дори кралски особи, когато ги аплодират, не по-малко въодушевено от обикновените им почитатели. Идеалната хармония от гласове, напълно новия начин на представяне на музиката и добрите аранжименти са ключа към техния успех. Comedian Harmonists избират популярни и класически пиеси, шлагери и народни песни и ги изпяват артистично и чувствено по начин, който никой до тогава не си е представил. В основата на майсторското изпълнение са първия тенор и баса, между които аранжора разполага останалите гласове. Реакцията на публиката и особено на дамската част от нея отбелязва началото на един почти вековен феномен, характерен за популярната музика по света. Почитателките на по-късно наречените бой групи от английски момчешки групи, стотици хиляди млади жени от цял свят, безумно влюбени в своите любими изпълнители, изпадат в истерия. получават припадъци и стават способни на дръзки и на обмислени деяния, щом зърнат идолите си. На сцената те често хвърлят цветя, плюшени мечета и други предмети с написани телефонни номера или адреси. Случва се дами от публиката да се качат на сцената по време на концерт и да прегръщат и целуват любимците си. Нерядко ги дебнат зад кулисите и из гримьорните. Сякаш на пук, на все още консервативното общество от 30-те години на 20 век, вече се намират някои по-невъздържани госпожици, които стават спътници на групата по време на турнетата им. Много млади дами обикалят около момчетата от Comedian Harmonists, а центъра на вниманието се оказва българина Аспарух Лешников.
Schönste Blumentopf, der schönste auf der Welt. Drum gieß mir meinen Blumentopf, dass sich lange hält.
Eines Abends wut der Brand vom Kopf bis zu der Zehe. Schrie die Holde, sei bedankt, lieber Freund, ich gehe. Und den Worten folgt die Tat, Emil stand bekümmert. Und der Mund sich keinen Rat, hat was leis gewiemen. Mein Schatz ist durchgegangen, Aida. Mein Schatz ist durchgegangen, Aida. Behüt dich Gott, es wäre schön gewesen. Behüt dich Gott. Aha. Den Blumentopf bestellt und hofft, dass dir der Blumentopf gefällt. Es ist der schönste auf der Welt. Drum gieß mir meinen Blumentopf, dass sich lange hält.
Erste Mal, wo ich diese Klatschen, diese Toben, diese Schreien vom Publikum.
За първи път чух такова пляскане, тропане и викане от публиката. Нямах думи, само сълзи. Аз плаках от радост. Все едно съм загубил най-скъпото, но сълзите бяха от радост.
Вие хабих де бесте фелорен. Фан фройде.
Това е първия състав в Европа, имитирайки един американски подобен състав, който обаче няма този успех на Comedian Harmonists. Той вече напълно забравен. Кой помни The Revelers? Никой, дори в YouTube не могат да бъдат намерени лесно техни записи. Но Comedian Harmonists се реализира много успешно като състав, който не само че изпълнява почти акапелно песни, които звучат все едно са оркестрирани от сериозен бенд, а и правят и разни звуци, комедийни номера, особено един от изпълнителите, Хари Фромерман, който е бил така известен за това. Този състав не е статичен. Те не са застанали пред микрофона, изпънати да пеят пред публика, която просто стои и ръкопляска след всяко изпълнение. Тази публика е била поощрена да стане, да танцува, да скандира, да вика, дори да се качват по сцената, което сега ни е вече безкрайно познато от рок-легендите, рок-н-рол-легендите, говоря вече за втората половина на 20 век, напълно характерно, но тогава е началото на този момент. Когато те са преследвани като звезди от влюбени до безумие девойки, влюбени в тях, когато им се изпращат подаръци с телефони, с адреси, цветя, дебнат ги да им подарят цветя, да се запознаят, да се ръкостискат. Това нещо е било абсолютен факт и е фурор. Появяват се много имитиращи групи по това време в Австрия, в Германия, които искат да последват успеха на Comedian Harmonies, но не им се получава толкова добре. Тази спойка между шестимата члена е явно много добра. И центърът на този състав и на този успех е най-екзотичната и притегателна фигура. Това е българинът Аспаро Хлешников. Мургавичък, дребничък, с тънко мустачи, с винаги грейнала усмивка на лицето, която цяла Европа е помнила и обичала по това време.
Ein Onkel Bumba, ohne Sorgen, Fischen, Politik, in Kalumba. Diese Stadt gibt's irgendwo, ist gelehrter. Und hat in einem langen Band sogar Familie und langen Bord. Trotz dieser Dinge schwärmt er vorne, wo er kann, er tut, als ginge. Seine Frau ihn gar nicht an und nach Hause kommt er täglich. Erst des Morgens ist das möglich, aber warum? Was macht er bloß? Der Onkel Bumba aus Kalumba tanzt Europa. Die große Mode in Kalumba ist jetzt Rumba. Sogar der Oberbürgermeister von Kalumba tanzt jetzt leidenschaftlich Rumba, Rumba, Rumba,
Rumba, Rumba, Rumba, Rumba, Rumba, Rumba.
Bumba, was ist denn los in ganz Kalumba mit dem Rumba? Bumba, die Politik ist ganz vergessen in Kalumba. Alles von Rumba ganz besessen in Kalumba. Was steht am Morgen noch und legt sich abends schlafen in Kalumba mit dem
Rumba, 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 Rumba.
Was ist denn los in ganz Kalumba mit dem Rumba? Was dabei vorgeht, heftige Lärmte. Die sind perplex, die sind perplex,
die sind perplex, die sind perplex.
Der Onkel Bumba aus Kalumba tanzt Rumba. Die kleinen Babys in Kalumba tanzen Rumba. Er setzt die Sonne und der Mond sind auf die Sterne in Kalumba tanzen Rumba, 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 Rumba. Was ist denn los in ganz Kalumba mit dem Rumba?
Така завършва първата част на историята оживява, посветена на Аспаро Хлешников Ари, великия и ненадминат тенор със световна известност, роден в България. Още за изумителните успехи на обичания Хасковлия и за неговата жестока съдба ще научите от следващият епизод на нашата поредица. Не е нужно да чакате излишно, защото трогващата книга «Целувам ви, Аспаро Хлешников» с автор Веселина Озунова е на ваше разположение във всеки удобен момент. Задълбочено, научно, но и с нужната емоционалност, доктор Озунова търси обективната истина за живота на големия българин. Искрено ви препоръчвам, целувам ви, Аспаро Хлешников, чете се на един дъх. В последните минути чухте кратки откъси от книгата на Веселина Озунова и, разбира се, нейния специален разказ, за който и благодарим. Насладихме се на брилянтните изпълнения на Аспаро Хлешников, на емблематичните му песни «Белокаменна чешма» и «Шепота на вълните». както и записите на Comedian Harmonists и Hab für dich nen Blumentopf bestellt и Der Onkel Bumba aus Kalumba Tanz nur Rumba. Чухме също така последния запис на гласа на Аспаро Хлешников от 15 юли 1977 година в навечерието на 80-тия му рожден ден. Запис, направен в първо студио на Радио София, преди който Ари е удостоен с орден Свети Свети Кирил и Методий първа степен. В епизода място намери и интервю с големия тенор от България за филма The Comedian Harmonists със сценарист и режисьор Еберхард Фехнер. Документален разказ за секстета появил се през 1976 година. Автор и водещ на поредицата съм аз, Боян Бочев. Екипа ни за този епизод включва музикалния редактор Веселин Александров и звукорежисьора Иван Иванов. Текста към статията на сайта на Радио София е дело на колегата Людмил Фотев. Ако искате да слушате още издания на Историята оживява и легендите на София, потърсете ни в Spotify, SoundCloud и на binar.bg. За нашето присъствие там грижа има екипа на отдел дигитални програми към Българското национално радио.